Arratsaldeko 6:14 minutu frankismoko krimenen zigorgabetasunaren aurka egindako lanari lotuta ezagun egin zen askorentzat Carlos Slepoi abokatu argentinarraren izena. Bart hilda Slepoi Madrilen eta frankismoaren aurkako lanarekin batera Chile eta Argentinako diktaduren aurrean izandako jarrera azpimarratu dute ezagutu zutenek. Euskal Herrian behin baino gehiagotan izan zen Slepoi frankismoaren krimenak argitu daitezen Argentinan aurkeztutako kereiaren berri ematen eta hartu eman zuzena izan zuten berarekin frankismoaren krimenen aurkako kereiaren Euskal Plataformako kideek. Josu Ibargutxi plataforma horretako kidea da, arratsaldeon Josu?
Bai, arratsaldeon bai.
Bueno, ez da erreza izango Slepoiren jarduna eta ibilbidea eta lana hitz gutxitan laburtzea, baina zuek nola gogoratuko duzue?
Ba bai, ez da erreza, ez da. 40 urteko sekulako lana, alako gizon batek egin duena, bueno, hitz gutxitan, nik uste dut esango nukela, justiziaren aldeko gizon zuzen bat joan zaigula. Eta 40 urte horietan tinko ibili dena, bai jurisdizio internazionalaren eraginez, eta baita bere herrian, Argentinan ere, borrokalari politikoa izan da 70. hamarkadan ere kartzelan izan zen diktadurapean eta adek berak borroka horrek eta bere kartzeleratzeak eragin zuen azkenean zorionez handik irten eta estatu Espainiarrian Madriden hain zuzen errefuxatzea. Mm-hmm. Zeren beste berekide pilo bat bertan geratu ziren.
Mm-hmm. 2010 abiatu zuen Argentinan frankismoko krimenen kontrako auzibidea, orduan jarri zen martxan, Maria Servini epailaren ardurapean dago. Horren arira ezagutu zenuten zuek Slepoi, aurretik bazenuten bere berri?
Bai, berri bagenekien zerbait bazegoela hor, 2010 aurrera, hain zuzen apirilean Errepublikaren egunean iriki zuten simbolikoki gainera iriki zuten kereila hori bertako irukidek eta guk 2011an ere uste dute enteratu ginela gutxi gora bera hemen ari ginen hor pixkate pentsatzen nola demontre impunitatearen aurka nola demontre egin eta eragin eta 2012an ezautu ginen, ezautu lehenago, baino 2012an elkarrekin egin genuen lehendabiziko bidaia Buenos Airesea, duela 5 urte ja, Sabin Arana, zorionez, markatu zoritxarrez, gurekin ez dagoena gaur egun, Sabin Arana eta biok hemendik Euskal Herritik joan ginean, beste bikide Madril darrekin, eta bera, Carlos Slepoi gurekin etorri zen, Buenos Airesea, pixkat, alde batetik gu animatzera eta bestetik guri adieraztera zertzuk eginda daudenan eta nondik norako plan bat eragin Argentinan bertan kereila hori bultzatzeko. Orduan elkar esatu ginen eta hortik aurrera sekulako harremana izan dugu bai.
Eta orduan ezkeroztik Euskal Herrira behin baino gehiagotan etorri zen.
Bai, 2013 aurrera nik uste dut egon zela hemen, 2013an Euskal Unibertsitateko Paraninfoan Bilbon izan genituen alako jardunaldi batzuk impunitatearen aurka, eta bera izan zen, pospozik etortzen zen, Donostian ere izan genuen San Telmon beste jardunaldi batzuetan, Igaz 2016an Gasteizko Sarraskiaren 40. urteurrenean ere izan genituen ekitaldi batzuetan, jardunaldi batzuetan, bertan Gasteizen ere pospozik etortzen zen, eta Gasteizen ere izan zen. Eta azkenengoz, oker ez banabil, izan zen, Igazko azaroan edo uste dut, izan zen Iruñean, bertako udalarekin, bat eginaz eta animatzen udala bera kereilatzeko animatzen, ez da.
Hori zuelako bere helburuetako bat, ez da, herritarrek eta hiriek baita ere frankismoaren aurka auzitara jotzea.
Bai, berak, lehendabiziko urratsak eman genituen bueno, lekukotasun pilo bat jasotzen eta ehundaka eta ehundaka biktimen kereliekin betetzen han irikitako kereila hura, ez da 2010-ean irikitako kereila hura. Behin urratxoiek eman da eta behin gainera 2014-an kontuan edukiaz lortu genuela Servini behera ere honea etortzia, bueno, horrek arrakasta handia eman zion kereilari, eta bueno, ba, agerian geratu zen alde batetik impunitatea, eta bestetik ba, batzegoela bide juridiko bat, jurisdikzio internazionalarekin, bide juridiko bat frankismoa bera ere kuestionatzeko, ezta. Bueno, horrekin urrats hori eman genuen, baino berak esaten zuen urrengoko urratsa izan behar zela hemengo instituzioek ba, aktiboki parte hartzea borroka horretan, impunitatearen borroka horretan, zeren eta batez ere guri esaten zigun, joe, zuek euskaldunak gainera hor Gernika, Durango, Eibar, sekulako bombardaketak. Gerora ere frankismoaren aurka milaka eta milaka lagun izan dituzue kartzeletan torturatuak, sekulako arrazoia dituzue eta zuen instituzioak sekulako arrazoiak ditue beraiek hartzeko bere biztanlegoaren defentsaren sutsua eta bueno, aurkeztu beraiek Gernikak, Durangok, Eibarre, bombardaketa, Bilbok, Donostiak, denak kristona sufritu baldin baditek, nola ez dituk azalduko beraiek bere biztanlegoaren defentsan salatzen hor gertatutako guztia, ezta, instituzioak beraiek. Orduan, bueno, zorionez ari gara horretan, eta zorionez gaur egun, denok dakigunez, bueno, ba, Gasteizen, Iruñan, Gernikan, Durangon, Eibarren, Oreretan, buruzari naiz, baina hainbat herri eta hiri erabaki dute jadanik kereila jartzea, bai Argentinan, eta baita hemengo epaitegietan ere.
Beraz, esan dezakegu, berak irekitako eta seinalatutako bide horretan aurrera urratsak egiten ari direla.
Bai, urratsak eta ez bakarrik hemen Euskal Herrian, Barcelonan, Zaragozan, Tarragonan, Kadizen, A Coruñan, hainbat tokitan bertako instituzioek erabaki dute jadanik ba, urrats hori ematea eta kereilak jartzen hastea.
Josu Ibargutxi, eskerrik asko, Carlos Eslepoiren lan hori gogoratu eta bere soslaia egiten laguntzagatik. Arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei eta bueno, ba, bakarrik esan bere memoriak gurekin jarraituko duela eta bera 40 urte egon bada borrokan, gu ere pres gaudela beste 40 urte jarraitzeko borrokan, impunitatearen aurkako borroka gogor eta luze honetan. Mila esker.
Arratsaldean.
Arratsaldean, bai.